В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 30 травня, четвер. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Вертолітний майданчик Януковича. Які ознаки афери?
Рішення фасаду було согласовано на самому високому рівні. Боюсь, даже говорити на какому.
Як мають відбуватися державні закупівлі? Чому звільнення в Грузії чільного працівника Міністерства освіти спричинило політичний скандал?
Ეს არის გავრცელებული ინფორმაცია და ნამდვილად ვერ დავდებ თავს, რომ ზუსტი ინფორმაცია და ნამდვილად ეს გახდა მიზეზი, მაგრამ თუ ეს
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі після випуску новин. А з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Понад 100 людей зібрали сьогодні, були в наметовому таборі, наметовому містечку на Хрещатику в Києві, щоб відзначити 300 днів із моменту взяття одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко під варту. Прихильники лідера «Батьківщини», партії «Батьківщина» вимагають негайно звільнити Тимошенко. Як заявив на мітингу депутат від «Батьківщини» Юрій Одарченко, опозиція не збирається згортати наметове містечко на Хрещатику, незважаючи на те, що воно розташоване поруч із фан-зоною «Євро-2012». За його словами, у містечку будуть пояснювати гостям України про те, що тут відбувається. Тим часом генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив сьогодні, що в кримінальній справі щодо вбивства народного депутата Євгена Щербаня колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко проходить у статусі свідка. За його словами, нині триває слідство щодо розкриття замовників цього тяжкого злочину. Радник президента України, керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації адміністрації президента Марина Ставнійчук виключила, що президент спробує продовжити термін своїх повноважень через Конституційну асамблею. В сьогоднішньому ефірі Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, коли президент скаже Конституційній асамблеї «зробіть так, щоб мій термін перебування при владі був подовжений, щоб це виглядало легітимно», Марина Ставнійчук відповіла.
Я виключаю взагалі такий підхід. Сьогодні Конституція України у питання термінів, строків, кількості строків визначена Конституцією. До речі, це абсолютно в традиціях європейського конституціоналізму.
Заявила Марина Ставнійчук. Народні депутати від партії «Народна самооборона» просять уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську не допустити переведення засудженого колишнього міністра внутрішніх справ і лідера партії Юрія Луценка із слідчого ізолятора в колонію. Як повідомив народний депутат Олесь Доній, до омбудсмена передали депутатське звернення з приводу недоцільності етапування Луценка до колонії в Чернігівській області, поки його касація ще розглядатиметься в Києві. Київському суді. До подій у світі. Польща вимагає від Сполучених Штатів Америки вибачень у зв'язку з вчорашнім виступом президента США Барака Обами на церемонії вручення медалі свободи в Вашингтоні, в якому він згадав про, цитую, «польські табори смерті». Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав у Твіттері, що Білий Дім повинен вибачитися за обурливу помилку, а прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив на прес-конференції.
Вчорайші слова президента Станів Зіночених пана Барака Обами о польських обозах смерті доткнули.
Учорашні слова президента США Барака Обами про польські табори смерті вразили всіх поляків. Ми завжди реагуємо однаково, коли невігластво, незнання чи зла воля приводять до хибної інтерпретації історії, заявив Дональд Туск. І таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Чи оминають інші те, що будівництво на заповідній парковій алеї Києва напроти Верховної Ради, яке називають вертолітним майданчиком Януковича, має ознаки афери? Такі попередні висновки зробили учасники тимчасової комісії Київради із забудови Дніпрових схилів. Зі свого боку, головний архітектор Києва Сергій Целувальник наголошує, що вертолітний майданчик у центрі столиці необхідний. Однак він зізнається, що остаточно проєкту споруди не бачив, хоча будівництво її вже завершується. Більше Євген Солонина.
На сьогоднішньому засіданні тимчасової комісії Київради з вивчення забудови дніпрових схилів оприлюднили нові подробиці будівництва на парковій алеї навпроти Верховної Ради, відомого як вертолітний майданчик Януковича. Про те, що буде на цьому місці, розповів головний архітектор Києва Сергій Целовальник.
Висота споруди визначена висотою злітного майданчика. Це десь 11,5 метрів від поверхні землі. Передбачалося, що сюди сідатимуть важкі вертольоти військової авіації, такі як Мі-8 вагою 54 тонни. Передбачено, що перед склом будуть органічно вписані в ландшафт сонцерізні площини. Кажуть, що такий дизайн погоджено на найвищому рівні. Наскільки високому, навіть боюся говорити.
Рішення фасаду було согласовано на самому високому рівні. Боюсь даже говорити на якому.
Водночас Сергій Целовальник зізнався, що немає остаточної версії проєкту вертолітного майданчика. Зі свого боку, керівник тимчасової комісії з вивчення забудови схилів Дніпра, а також голова комісії Київради з питань культури Олександр Бригнець наголосив, що будівництво оформили як об'єкт транспортної інфраструктури, бо лише його найлегше оформити у заповідній зеленій зоні. Але будівля не схожа на суто транспортний об'єкт. Відтак проєкт має ознаки афери, заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, Олександр Бригнець.
Багато з виступаючих відговорили, що ймовірніше за все йдеться про аферу. Коли під виглядом будівництва транспортної інфраструктури побудували зовсім інший об'єкт, який не відповідає ні транспортній потребі, ні всім дозволам. Всі говорять про те, що це буде вертольотний майданчик президента. Мабуть, президент більше довіряє цій приватній компанії, ніж державі. Я його абсолютно розумію. Думаю, що вертольотний майданчик буде одним з перших об'єктів, який доведеться демонтувати в Києві після зміни влади.
Члени комісії поцікавилися, що буде всередині п'ятиповерхової будівлі площею 15 тисяч квадратних метрів, на даху якої сідатимуть вертольоти. Представник групи архітекторів, які проєктували будівлю, Сергій Степанов зізнався, що точно про це знає лише приватна компанія-забудовник ТОВ «Амадеус Ко». Сергій Целовальник на засіданні комісії наголосив, що він вважає вертолітний майданчик у центрі столиці необхідним, оскільки той може використовуватися для екстрених служб, а також для пересування керівництва держави та іноземних делегацій без ескортів, які перешкоджають дорожньому руху в Києві. Інші архітектори, зокрема віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України Георгій Духовничий, виступили за всебічне розслідування будівництва вертолітного майданчика. На наступне засідання комісії, яке відбудеться за 2 тижні, планують запросити представника фірми-забудовника. До цього члени комісії планують проінспектувати вертолітний майданчик, що будується. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як мають відбуватися державні закупівлі? Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що в режимі електронних торгів. На його думку, це захистить систему держзакупівель від зловживань чиновників. Відтак, за словами Хорошковського, уряд буде пропонувати парламентові ухвалити відповідні зміни до законів. Водночас громадські організації також наголошують на необхідності змін, зокрема законодавчих. Утім, пропонують наповнити їх іншим змістом. Яким? Почуємо від кореспондента Радіо Свобода Дмитра Маркара.
Тільки внесення необхідних змін до законодавства дасть змогу ефективно боротися з корупцією у сфері держзакупівель, вважає Валерій Хорошковський.
Тендерні комісії не тільки не стають запобіжниками, а іноді стають каталізатором певної корупції, тим більше, що, як ми знаємо, згідно нашого кримінального законодавства, у нас колегіальний орган неможливо притягнути до кримінальної відповідальності. Це є певною проблемою. Таким чином, ми бачимо, як уряд розвиток цієї сфери саме в напрямку важливої зміни законодавства і приведення процедури державних закупівель до електронних торгів.
У громадських організаціях, які працюють над зменшенням кількості зловживань у системі державних закупівель в Україні, також вважають, що зміни потрібні, утім пропонують інший порядок перетворень. Зокрема, за словами координатора громадського партнерства за чесні державні закупівлі Алли Волошиної, уряду та парламенту варто відмовитися від кількох своїх попередніх ініціатив.
Ми пропонуємо все ж таки зняти з розгляду Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель. Цей законопроект ще більше розширює перелік винятків та ухвалити стратегію системи розвитку державних закупівель. Ми пропонуємо також внести зміни до постанови Кабінету міністрів України порядок оприлюднення в мережі інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади в частині обов'язкового оприлюднення річних планів державних закупівель на офіційних веб-сайтах органів публічної влади.
Водночас, за словами голови правління благодійного фонду Рада спільнот з питань доступу доступу до лікування в Україні Дмитра Шерембея, зробити систему державних закупівель чесною можна лише тоді, коли держава відстоюватиме у першу чергу інтереси громадянина, а не приватних комерційних компаній.
Змінити це можна лише, якщо зробити процес державних закупівель прозорим, без спекуляцій на тему комерційних таємниць. Також слід допустити громадські організації до повного циклу тендерного процесу, хоча б у якості спостерігачів з повноваженнями протоколювання побаченого. Навіть ці два процеси можуть щось дати. А якщо буде ще відеопротоколювання, то тендерні комісії не наважаться порушувати закони. Як мінімум, ми когось посадимо.
У свою чергу Валерій Хорошковський доручив усім державним відомствам, причетним до цієї сфери, розробити протягом місяця зміни до законодавства, які повинні ефективно протидіяти корупції у сфері держзакупівель. Водночас, за його словами, Верховна Рада зможе розглянути такі зміни не раніше осені нинішнього року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшонної каші не запугає.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знаменити потім після того яви.
Євро, вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Головний лікар Олександрівської клінічної лікарні міста Києва Роман Василишин в інтерв'ю Радіо Свобода спростував інформацію деяких мас-медіа про те, що начебто усіх хворих у зв'язку з Євро-2012 до 7 червня випишуть із цього закладу. Користуючись нагодою, наш кореспондент Микола Закалюжний розпитав у пана Василишина і про те, яким же чином лікувальний заклад готується виконати покладену на нього роль під час проведення чемпіонату Європи з футболу. У Києві.
Наша лікарня визначена такою, яка буде обслуговувати вболівальників, як українських, так і зарубіжних. Для нас важливий хворий, а чи він іноземець, чи українець, різниці немає ніякої. Розуміло, що це для лікарні велика нагрузка. Ми напроти стадіону і всі хворі, в першу чергу, будуть поступати до нас. Тому що, якщо ми не будемо справлятися, чи буде непрофільний хворий, який, то ми будемо кредитами, що такою медичною допомогою відправляти в другі лікувальні заклади. По статистиці УЕФА, немає ніяких соціальної ситуації, все в порядку, 2% від загальної кількості вболівальників звертаються за медичною допомогою. Якщо взяти 100 тисяч присутніх, то 2 тисячі, як мінімум, звернеться. І ми до цього дійства готуємося. І були виділені додаткові кошти на медикаменти, і ряд других там питань. Зрозуміло, що будемо резервувати ліжка на випадок якоїсь ситуації. Але це не говорить про те, що ми сьогодні когось виписуємо, чи до 7 числа треба виписати. Всі хворі, які стануть на сьогоднішній день, завтра, і післязавтра, і післязавтра будуть лікуватися до тих пір, поки вони не вилікуються. До кінця червня місяця, до кінця цього є, будуть лежати, будуть лікуватися. Я не знаю, хто взяв таку інформацію, що сказав, що ми от виписуємо всіх і все.
Палати, вони ж будуть якось оновлюватися, якимось чином готуєтеся ви?
Ми до Євро готувалися за рік до цього. І зрозуміло, що якийсь текущий ремонт проводився. І все, ні більше, ні менше.
Скільки ліжок готових
буде? Наша лікарня ціла, в повному об'ємі будуть надавати медичну допомогу. На базі нашої лікарні відкривається спеціальний травмпункт. Другі лікарні проводять лікарів, які на період проведення чемпіонату будуть знаходитися у нас. І якщо буде така необхідність, будуть надавати травматологічного характеру допомогу.
Що робиться перед Євро? Якісь, можливо, навчання, якісь тренінги?
Всі фахівці, які хотіли вивчати англійську мову, безоплатно приходили фахівці, і наших лікарів 140 чоловік отримали відповідні сертифікати. Міністерство соціальних ситуацій також проводить свої навчання. Центр екстреної медичної допомоги міський також проводить різного роду навчання на випадок чрезвичайних ситуацій. Ще визначена базова лікарня – це 12-та лікарня, госпіталь інвалідів війни і ще ряд других лікарень, які не в такій близості від стадіону знаходяться.
Це було інтерв'ю нашого кореспондента Миколи Закалюжного з головним лікарем Олександрівської лікарні міста Києва Романом Василишиним. Ми запрошуємо вас відвідати також сайт Радіо Свободи і побачити відеорепортаж з Олександрівської лікарні. Ви, зокрема, побачите хворих інфарктного відділення, ліжка яких стоять у коридорі через брак місць.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Міжнародна тема – звільнення з роботи висококваліфікованого працівника Міністерства освіти Грузії лише через день після того, як її син відвідав мітинг опозиції, розбурхало черговий політичний скандал у Тбілісі. Звільнена глава Національного центру іспитів Міністерства освіти Майя Мімінішвілі. Вона висловлює своє обурення політичною мотивацією такого кроку керівництва. Подробиці Василь Зілгалов.
Упродовж майже 10 років Майя Мімінішвілі користувалася репутацією зразкового і непідкупного державного службовця. Її інноваційні освітні реформи отримали похвали як в освітян, так і в неурядових організаціях і навіть з боку президента Міхаїла Саакашвілі. Тому видворення з роботи, про яке оголосив Майі на початку тижня міністр освіти Грузії Дмитро Шашкін, просто шокувало всіх у міністерстві та Національному центрі екзаменів. На вебсайті міністерства формулювання про звільнення Майі Мімінішвілі визначено так. Погляди Мімінішвілі на направленість реформ суттєво відрізняються від позиції установи. Всі колеги Мімінішвілі, близько 150 осіб, у відкритому листі до президента Саакашвілі не лише назвали звільнення політичною помстою за нібито участь сина керівника Центру експертизи у мітингу опозиції «Коаліція Грузинська мрія» 27 травня, але й пригрозили у відповідь на звільнення їхнього шефа всім штатам подати у відставку на знак протесту. У розмові з Радіо Свобода 51-річна Майя Мімінішвілі сказала, що її син – доросла людина і сам ухвалює рішення.
Це те, що кожен обговорює. Я не можу бути на 100% впевнена, що це дійсно стало причиною для мого усунення з посади. Але якщо це так, то я не можу не висловлювати свого обурення. Я підтверджую, що мій син відвідав мітинг. Мій син – доросла людина. Він має власну родину, живе окремо і сам ухвалює рішення незалежно. Так було навіть, коли ми жили ще разом. Я завжди поважала його рішення, схвалювала я їх чи ні. І так буде і надалі.
Коли журналісти запитали в Тбілісі у міністра освіти Дмитра Шашкіна про політичні мотиви цього звільнення, то останній лише кинув коротко: «Припиніть цю маячню». 3 роки тому сам Михаїл Саакашвілі сказав по телебаченню у присутності Мімінішвілі, що вона настільки сама безпосередньо чесна, що її власний син провалив екзамен на ступінь магістра. Чільний працівник Міністерства освіти Грузії Ія Куталадзе назвала звільнення Мімінішвілі ударом по низці найбільш успішних реформ у Грузії.
Це була команда професіоналів дуже високого рівня. Її очолювала Майя Мімінішвілі, яка була ініціатором кожної важливої інновації, генератором нових ідей. Ця жінка зробила дуже багато для системи освіти взагалі та для втілення в життя сучасної моделі оцінювання в Грузії, зокрема. І це вам йти на те, щоб вирішити, чи заслужила вона такий присуд.
Міжнародні експерти вказують також на великі заслуги Мімінішвілі у подоланні корупції в освіті Грузії.
Це був репортаж про Грузію. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Українці Росії об'єдналися в нову організацію «Український конгрес», а ми почуємо обраного лідера Любов Дяченко.
Саме об'єднання, яке ми тут створюємо в Москві, це орган, який буде надавати допомогу по роботі громадських організацій в регіонах.
Всеукраїнський комітет на захист української мови, чи може він перешкодити просуванню мовного законопроекту?
Мовна карта вкинута спеціально, тому що соціальна політика нинішньої влади, вона провалилася. І вони хочуть знову стементувати свій проросійський, російсько-націоналістичний електорат оцими гаслами перед виборами.
Ми також розповімо про композитора Богдана Весоловського, під чию музику в 30-ті роки минулого століття танцював Львів.
Прийдеш час, коли затужиш ти за мною. Прийдеш ще час, коли згадаєш наші дні.
А про українських музикантів за кордоном йтиметься сьогодні у нашій наступній передачі у «Європейській свободі» в рубриці «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Сьогоднішня рубрика буде тривати півгодини від 21:30. Будівництво на заповідній парковій алеї Києва навпроти Верховної Ради, яке називають вертолітним майданчиком Януковича, має ознаки афери. Такі попередні висновки зробили учасники тимчасової комісії Київради з забудови Дніпровських схилів. І про це ми вже чули з вами на початку передачі. А зараз ми підемо до Росії, де українці об'єдналися в нову організацію «Український конгрес». І інтерв'ю з обраним лідером Любов'ю Дяченко зробила наша кореспондент у Москві Олена Матусова.
Саме об'єднання, яке ми тут створюємо в Москві, це орган, який буде надавати допомогу по роботі громадських організацій в регіонах. А от громадські організації в регіонах, вони вже вистроїли свої відносини із місцевими владами. І наскільки я знаю і сама працювала в Якуті, то багато хто з них має дуже добрі стосунки. Десь, можливо, це краще, десь трошки, можливо, менше. Але ці стосунки вже вони налажені і повністю там впливати або щось міняти ми не збираємося. Наша задача – це координувати цю діяльність. І там, де потрібна допомога, то допомагати. Ми створювалися за те, щоб можна було говорити про те, що в нас сьогодні оті організації не самі по собі, а що вони об'єднані в єдину організацію російських українців.
Останнім часом українські громадські організації переслідували невдачі. Що ви плануєте для того, щоб не повторити сумну долю ваших попередників?
Ну, давайте ми наперед забігати, мабуть, не будемо. Я надію, що ми новими силами зробимо все, щоб ця організація не мала такої долі. Але я хочу сказати, що об'єднані українці в Росії працювали 20 років. Тому не можу сказати, що в нього вже була така зовсім погана доля. Те, що трапилося в останні якісь роки, можливо, були суб'єктивні і об'єктивні якісь причини. То ми просто сьогодні шукаємо ті шляхи, щоб ті причини більш не з'явилися.
Які основні цілі ставить Український конгрес Росії?
Сьогодні основна наша ціль – це зареєструватися. А далі, взагалі-то, в нас робота з молоддю, щоб з'явилося більше молоді. Це підняття української культури, традиції, щоб вона була на теренах Російської Федерації відома, щоб її чули і признавали.
Ви не боїтеся, що якщо почнете торкатися політичних питань, вас може чекати та ж доля, що й ваших попередників?
Політичні питання, які стосуються України, я рахую, що здорово, ми не повинні їх піднімати. Ми громадяни Росії і повинні бути чемні до держави, в якій ми проживаємо. Тому ті питання, які будуть в рамках нашої діяльності основної, ми будемо вирішувати піднімати.
Розширене інтерв'ю з лідером Українського конгресу Росії Любов'ю Дяченко читайте на сайті Радіо Свобода. До скандального законопроекту про мови, що розглядався у Верховній Раді України 24 травня і спровокував бійку між депутатами, повернуться на наступному пленарному засіданні, починаючи з 5 червня. Побоюючись схвалення законопроекту, громадські діячі, політики, митці та журналісти ініціюють створення комітету, який би організовано займався захистом української мови. Про ідею детальніше розповідає Дмитро Баркар. Білаш.
Обурення стосовно законопроекту про основу державної мовної політики авторства депутатів-регіоналів Сергія Ківалова та Вадима Колісніченка не стихає. Сьогодні громадські діячі, політики, митці та журналісти закликали організовано просувати свої погляди та вимоги, створивши Всеукраїнський комітет з захисту української мови. Зараз організацію ще не створено. Є лише ініціатори. Серед них народні депутати від НУНС Олесь Дені та Юрій Стець, письменник Василь Шкляр, співачка Ніна Матвієнко та генеральний директор телеканалу TVI Микола Княжицький. Усі вони вже готові брати участь у діяльності цієї організації. Новий законопроект не має на меті захистити інтереси українців. Це просто політичний хід, впевнений народний депутат, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
Мовна карта вкинута спеціально, тому що соціальна політика нинішньої влади, вона провалилася. І вони хочуть знову стементувати свій проросійський, російсько-націоналістичний електорат цими гаслами перед виборами.
Генеральний директор TVI Микола Княжицький зазначив, що всі українці мають бути пильними, адже вся ця історія з мовними законопроектами набагато складніша, ніж може здатися на перший погляд.
Деякі люди говорили, що це, так би мовити, така домовленість є між владою і опозицією, трошечки поштовхатися, а потім тягнути це питання, щоб об'єднати навколо себе свій електорат. Теоретично ми можемо це припускати, але ми повинні бути пильними. Ми не повинні розслабитися через такі розмови і думати, що нічого не станеться. Тому що 5 числа можуть проголосувати за цей закон, і той, хто буде думати, що це за домовленістю або граючись, або навмисне, потім опиниться ні з чим.
Вже зараз представники ще не сформованого комітету запропонували декілька ініціатив, які б захищали та пропагували українську мову. Одна з ідей вже реалізована. Зняті ролики за участю відомих українців, які агітують розмовляти українською мовою. Невдовзі ці агітаційні ролики можна буде побачити в ефірі телеканалів TVI, 5-го каналу та в інтернеті. Дмитро Білаш для Радіо Свобода, Київ.
А чи взагалі українській мові потрібен захист? Таке запитання ми поставили перехожим Києва сьогодні і ось що почули у відповідь.
Потрібно. Ми повинні бути людьми, які підтримують свою державу, розмовляти або хоча б знати мову рідну і не відмовлятися від неї. Бо буде щось схоже на повернення до СССР.
Ще українська мова потребує захисту. Коли у нас депутати і правителі, мужі будуть говорити українською мовою, тоді буде у нас Україна. Треба більш говорити українською мовою.
Українська мова і так захищена. Вона є вже скільки років, скільки віків. На державному вона є сама собою, в народі, в побуті сама собою. Хто хоче по-російськи, хто хоче по-українськи.
Я вважаю, що потребує, безумовно. Те, що зараз робить наша влада, це взагалі нонсенс. Як можна зробити другою мовою російську? Дискусії от такої от, її взагалі не повинно бути. Російська мова – це мова національної меншини. Але державна мова, вона не тільки державна, що вона повинна захищатися як народом, так і владою. Влада повинна розмовляти українською. Українською мовою.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У 30-ті роки минулого століття Львів танцював під фокстроти і танго Богдана Весоловського. Досі його танго прийде, ще час не старіє. А «Лети, тужлива пісня» є популярною серед українських мігрантів. Сьогодні минуло 97 років від народження цього композитора-пісняра, чиє ім'я повертається за десятки літ в Галичину у його піснях. А на будинку митця у Стрию, що на Львівщині, встановлять меморіальну дошку. Галина Терещук розповідає на тлі музики танго.
Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутись ще раз.
Старші люди пам'ятають це чудове танго, написане 22-річним композитором Богданом Весоловським у його рідному Стрию. У 30-х у Львові і містечках жодні українські вечорниці не обходилися без капели Яблонського, до якої входили Богдан Весоловський і Кос Анатольський. Талановитий музикант зумів у польській Галичині зробити надпопулярною українську пісню, а молодому авторові не давали проходу на львівських вулицях. Тоді Весоловський студіював право у Львівському університеті, водночас навчався в музичному інституті і, здобувши освіту у 1938-му, поїхав працювати на Закарпаття. Втім, через політичні переслідування змушений виїхати у Відень. Далі доля занесла його до Канади.
Лети, тужлива пісня через море удар.
Але пісні Весоловського люди пам'ятали і співали в усі роки, попри те, що в радянський час ім'я автора було заборонене. Митець присвятив себе музиці в Канаді. У 1971-му 56-річний Богдан Весоловський помер. Його прах рідні перевезли в Україну і поховали в Стрию. Близько 150 пісень залишив Богдан Весоловський. І лише зараз виготовили меморіальну таблицю, яку встановлять на будинку Весоловського в Стрию. Її автор, скульптор з Канади Олег Лисюк, зазначив.
Коли я робив
меморіальну таблицю, то крім портрету, очевидно, який в центрі композиції, я хотів створити ідею польоту цієї пісні.
Перше видали і диск з піснями Богдана Весоловського «Острийське танго». Збирається колекція до майбутнього музею «Митця Устрию». Колишній посол України в Канаді Ігор Осташ розповів, що недавно йому подарували раритетні платівки з автографом композитора.
Ми хочемо повернути Богдана Весоловського не тільки додому, але повернути усю його спадщину, все, що пов'язано з його іменем.
Наступного року у день народження митця Устрию відбудеться перший міжнародний фестиваль ретро-музики імені Богдана Весоловського.
Ще раз поглянути на тебе, з тобою стрінутись ще раз, по вечірках зірки засяють в небі, осінній вечір, як тільки день погас, ще раз піти з тобою.
Ностальгійною піснею на музику Богдана Весоловського я, Людмила Ванник, закінчую сьогодні «Свободу сьогодні». Дякую за увагу.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Українська серйозна музика – незнайдений скарб у Європі. Чому на європейських сценах рідко почуєш українських класиків?
Я ж граю ті твори, які замовляють керівники концертних залів. Можливо, бракує висококласного матеріалу? Можливо.
Може би, да.
Кому цікава сучасна серйозна музика з України?
Наша німецька серйозна музика не найграндіозніша у світі. Були і є важкі періоди. Але я вважаю, що саме завдяки серйозній українській музиці ми могли б багато чого навчитись.
Це тема, яку обрали ви, слухачі Радіо Свобода, і наші друзі у мережі Фейсбук. А більше про це після новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Громадські діячі і політики пропонують створити всеукраїнський комітет на захист української мови. Про цю ініціативу заявили сьогодні депутати від НУНС Олесь Доній та Юрій Стець, письменник Василь Шкляр, співачка Ніна Матвієнко, генеральний директор телеканалу ТВІ Микола Княжицький. За словами Олеся Донія, їхня ініціатива виникла через нещодавній законопроект щодо мов авторів депутатів регіоналів Ківалова і Колесніченка.
Мовна карта вкинута спеціально, тому що соціальна політика нинішньої влади, вона провалилася. І вони хочуть знову стементувати свій проросійський, російсько-націоналістичний електорат оцими гаслами перед виборами.
Заявив Олесь Доній. Тим часом віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко, член партії «Батьківщина», перебуваючи сьогодні в Івано-Франківську, заявив, що об'єднана опозиція звертається до українців із закликом прийти 5 червня о 9 ранку до стін Верховної Ради, щоб не допустити ухвалення мовного закону партії регіонів. Європейський Союз не має наміру брати паузу перед підписанням угоди про асоціацію з Україною, заявляє голова представництва ЄС в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна». Так він прокоментував попередні заяви президента України Віктора Януковича про те, що пауза у відносинах між Україною і ЄС піде на користь обом сторонам. Наметове містечко опозиції на Хрещатику в Києві, де збираються прихильники ув'язної колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, незважаючи на розміщення поруч із фан-зоною Євро-2012, не згортатиметься, заявив депутат від фракції «БЮТ Батьківщина» Юрій Одарченко. На сьогоднішньому мітингу в цьому містечку з нагоди 300 днів від часу арешту Юлії Тимошенко. До подій у світі. Спільна європейська валюта євро далі впала сьогодні на біржових торгах до рівня нижче від 1,24 долара США за євро. Це найнижчий наразі курс від липня 2010 року. Нове зниження курсу євро спричинене дедалі більшим занепокоєнням щодо Іспанії, яка може стати новою жертвою кризи з державними боргами, що вже охопила Грецію, Ірландію і Португалію. Рада з прав людини ООН оголосила сьогодні, що післязавтра проведе спеціальну сесію з приводу масового вбивства цивільних у регіоні Хола в Сирії, в якому минулого тижня загинули 108 людей. Як повідомив речник Ради Роландо Гомес, сесію скликають на запит, який підтримала 21 держава загалом 47 її членів. У Росії в місті Чебоксари в Чувашії, що більше як за 650 кілометрів на південь від Москви, районний суддя засудив сьогодні до максимального терміну в 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням у дрібному хуліганстві активіста незареєстрованої опозиційної партії «Інша Росія» Дмитра Каруєва за те, що він, як заявила поліція, прилюдно плюнув на портрет Володимира Путіна. Такі на цей час новини.
Ми говоримо сьогодні про українську серйозну музику і наскільки її знають у Європі. Це тема випуску рубрики «Європа на зв'язку». І з нами на телефонному зв'язку із Відня солістка віденської опери Вікторія Лук'янець. Добрий день.
Добрий день.
І український композитор і піаніст із Мюнхена Тарас Ященко. Вітаю вас.
Вітаю.
Ми разом послухаємо повідомлення наших кореспондентів, і я попрошу вас відповісти на запитання наших друзів із мережі Facebook. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час для цієї розмови, бо мені здається, що вона вже давно на часі. Адже в Європі Україну далі можуть асоціювати із Чорнобилем, з футболом, з Курчатком по-київськи, але навряд чи з Київською оперою чи з Київською філармонією. Чи я все ж таки помиляюся, пані Лук'янець?
Я думаю, що це в першу чергу від нас залежить, як ми себе презентуємо і в чому ми себе ідентифікуємо і показуємо. Я думаю, що ті програми, які ми вже зробили з Тарасом Ященко і в Мюнхені, потім я їх вже везла і в Вашингтон, і в Нью-Йорк, вони доказують, що людям потрібно знати про нас і з інших сторін, і також із сторони сучасної української класичної музики.
Пане Ященко, ви випускник Мюнхенської консерваторії, ви багато років працюєте в Німеччині. Чи вам доводиться грати українську музику на концертах як піаністу?
Ну, звичайно, в Мюнхені декілька тисяч вихідців з України, і проводяться також і класичні концерти, принаймні раз в рік в Музикхохшулі, тобто в консерваторії проводиться концерт камерної музики, бувають хори, бувають танцювальні ансамблі. На жаль, помер пан Іван Бобин, який був тут дуже ініціативний, який запрошував дуже багато колективів, хорів, танцювальних гуртків, дитячих і так далі. І, звичайно, що ці контакти, які були роками напрацьовані, зараз треба відновлювати і треба молодшій генерації перебирати якусь організацію, щоб це українське життя музичне продовжувалося в Мюнхені.
Українська шкільна система підготовки музикантів вважається однією із найкращих у світі. Я думаю, що ви обоє це підтвердите. І це доводять численні перемоги на міжнародних престижних конкурсах і контракти з українськими артистами, які працюють у європейських концертних залах. Але чи звертаються вони під час своїх концертів до української музики? Це з'ясовував наш харківський кореспондент Володимир Носков, і ми передаємо йому слово.
На концертах у європейських залах та міжнародних конкурсах 28-річного Олександра Романовського представляють як музиканта з України. Він народився в Дніпродзержинську, починав навчання в спеціальній музичній школі в Харкові. Проте визнання здобув у Італії.
Може бути, коли я буду наодинці з італійцями, вони навіть не почувствують того, що я...
Можливо, коли я буду наодинці з італійцями, то вони навіть не відчують, що я, скажімо так, не їхня людина. Просто вони не здогадуватимуться про ту величезну нишу мого серця, в якій міститься Україна та Харків.
Україна і Харків.
15 років Олександр Романовський зі своєю родиною мешкає в маленькому італійському містечку Імола. Про можливість навчання у піаністичній академії в Італії, про майбутні концерти в найкращих світових залах маленькому Сашкові розповів харківський педагог Леонід Маргаріус, який всередині 90-х років минулого століття збирався туди на викладання. Тепер біографія українського музиканта Романовського в енциклопедіях та довідниках найкращих світових піаністів. Він грає Рахманінова, Чайковського, Бетховена, Глазунова, Шумана, Брамса під час сольних концертів і з престижними симфонічними оркестрами, як то з Чикаським симфонічним оркестром чи Королівським філармонійним «Барбікан». Я так визнає Олександр Романовський, твори українських композиторів в його репертуарі та й в репертуарі колег-українців, що концертують у Європі, зустрічаються дуже рідко. Причини тут можуть бути різні. Можливо, самі погано знають, можливо, і попиту немає. Адже те, що завтра гратиме музикант, диктує ринок.
Я коли був маленький, я, звісно, грав деякі речі з Корика.
Коли я був маленьким, то грав деякі твори з Корика. Токато, безумовно, якісь прелюдії Шукайло. Мені дуже подобається сучасний композитор Валентин Сільвєстров. Я ж граю ті твори, які замовляють керівники концертних залів. Можливо, бракує висококласного матеріалу. Можливо.
Може бути, да, іменно діло іменно в цьому.
В одному із інтерв'ю головний диригент Дрезденської державної опери Петер Гюльке, якому довелося диригувати оркестром Львів філармонії, зауважив, що в українцях раніше не бачили представників власної музичної культури. Вони були відмінними виконавцями радянської музики чи російської класики. На думку самих музикантів, без підтримки держави, без зацікавлення з боку європейців, зараз тільки від них залежить, чи зможуть вони наполягти на включення в концерт творів українських композиторів. Ще один шлях – конкурси чи фестивалі, в умовах яких прописано обов'язкове виконання твору країни, з якою приїхав артист. Харківський органіст Станіслав Калінін переконаний, у солістів чи колективів, що їдуть із України на європейські гастролі, є більше можливостей для формування своєї програми, ніж у тих, що постійно живуть за кордоном. І вони можуть ширше представити свою культуру. Наприклад, у німецькому Майсенському соборі Станіслав Калінін грав фінал токато з Білої симфонії сучасного українського композитора В'ячеслава Назарова.
Даже вот по концертному репертуару нашего органного зала ви все равно можете видеть.
Якщо ми візьмемо концертну програму нашої органної зали, то побачимо двох органістів з Польщі. Наряду з класичною німецькою, французькою музикою вони виконували польські твори. Коли приїжджав органіст із Сполучених Штатів, поміж композиціями світової класики грав американську музику. Це дуже природно. У моїх небагаточисельних гастролях Європою я теж намагався мінімально включати українських композиторів. Це вітається музикантами будь-якої країни.
Ця практика приветствуется музыкантами любой страны.
І третій шлях. У Олександра Романовського, італійського піаніста з українською кров'ю, в задумах створення освітнього проєкту, у якому велика роль приділятиметься талановитим дітям, молоді з України. Вони вивчатимуть європейську класику, відкриватимуть європейцям і невідомі скарби української музики.
Цим твором присвята полтавського композитора Володимира Яровинського мій харківський колега Володимир Носков завершив свою розповідь про те, як українські виконавці, які працюють за кордоном, пояснюють, чому українська музика рідко звучить у концертних залах Європи. Пане Ященко, скажіть, у вас німці також бачать швидше представника російсько-радянської музичної культури? Чи все ж таки починають більше знати про те, що ви є українець і ви походите з української музичної родини і про ту українську традицію, власне?
Ні, мені вдалося самому декілька таких камерних концертів організувати, де було на афіші написано навіть українська музика, і це абсолютно нормально сприймалося. Декілька ми зробили разом з поляками, і навіть до Євро 2012, до футболу, один такий спільний концерт з вокальною музикою. Але я би сказав, що це залежить від людей, від індивідуальності. Якщо людина хоче, вона знайде шляхи, як це виконати. Є дуже ефектні твори у Скорика, у Сильвестрова, у Станковича, і вони абсолютно конкурентно спроможні, особливо я кажу про нашу сучасну музику. Може, класика наша не така, скажімо, як Шопен, всесвітнє ім'я, так? Один Шопен зробив для польської культури, може, більше, ніж багато експериментаторів, так би мовити. Але є окремі сучасні твори, цікаві, які можна абсолютно з успіхом виконувати в Європі. А я би порадив своїм колегам, композиторам ставити, виставляти партитури в інтернет, тому що тяжко знайти нашу музику. Якби кожен поставив в інтернет, я розумію, що хочеться надрукувати видавництво, так би мовити, і продати. Але перш ніж ця особистість стане відомою, то запропонувати просто через інтернет інтернет, і тоді камерні виконавці, вони зможуть знайти ці партитури і виконати в своїх концертах. Просто педагогічний репертуар десь середньої труднощі, і такі твори можна виставляти. Я знаю, що мої флейтові п'єси вже, наприклад, в Америці грала, а також випадково я знайшов в інтернеті запис із Сибіру.
І вас не турбує питання авторського права у цьому випадку?
Зараз партитур стільки, є тисячі композиторів, так? І для того, щоб взагалі пробитися на сцену, треба просто пропонувати інтернет, це той засіб, коли ми можемо по світу розповсюджувати свою інформацію. Я думаю, що з авторським правом тут контролює ГЕМА, наприклад, організація по авторським правам в Німеччині. Я в цих тонкощах не так розбираюся, але я знаю, що якщо будуть якісь виконання, скажімо, зареєстровані, так, офіційні, то і автори отримують якісь авторські свої невеличкі гонорари.
Із мережі Facebook написав нам з Бельгії випускник Київської консерваторії Дмитро Суховенко. І він, власне, погоджується з вами і каже про те, що він у Бельгії, він грає Сильвестрова і колись грав Миколу Колесу, але каже, що Рахманінова грає, тому що це просто казка для піаніста. І є рівень, де національність не існує. Геній належить усім. Історично вийшло, що українські генії були знищені, але це вже питання до істориків. А в мене є питання до пані Лук'янець. Як на вашу думку, якщо національність не має значення, то чому має австрійці так запекло відстоювали австрійськість свого генія Вольфганга Амадея Моцарта, коли його називали великим німцем? Я думаю, ви пригадуєте цю історію.
А як же? Я переконана, що національність має значення, і людина, яка втрачає свій генетичний код, вона просто втрачає себе. І я не могла б існувати тут стільки років, не знаючи, що у мене є батьківщина, в мене є мій рідний дім, в мене є моя земля, в мене є головне, в мене є моя мова і моя культура. Розумієте? Це питання дуже болюче, але не я перша і, надіюсь, не я остання, яка так буде боліти з приводу ідентифікації себе з кимось і з чимось. Тому що Крушельницька, ви знаєте, робила те саме, де б вона не жила, чи вона в Кракові була, чи в Варшаві, чи потім вона жила в Італії. Завжди була в кінці програми українська музика. І не тільки народні пісні, розумієте? Для мене це зірка, для мене це приклад. І так стараюсь робити і я. І Тарас не дасть збрехати, що я абсолютно без ніяких таких величезних гонорарів, по суті, безкоштовно зустрічалася завжди, вчила і виконувала тільки для того, щоб знали, що ми не просто культура, яка не має справжньої музики такого рівня композиторів, як той же Рахманінов. Я хочу вам сказати одну річ. Зараз був ювілей Лисенко. Я зробила до його ювілею у Львові величезний концерт, вчила 10 речей, 10 арій із його опери, які ніхто не виконує. І з Енеїди, і з Різдвяної ночі. І я говорила на радіо також, розумієте, не було би в чеській культурі, не робили б музиканти, не пропагували Дворжака, Яночика, ніхто б тут це не знав. Ми повинні це робити. Це не буде робити ні поляк, ні венгер, ні австрієць. Я глибоко переконана, що тільки ми зможемо нести, так як я поїхала в Нью-Йорк, заспівала цей відділ австрійської музики, української музики. Підходять люди, а що це таке? А можна мати ноти. Поїхала в Японію, заспівала котику сіреньки в цю колискову в обробці Левка Колодуба. Підходять співачки, а що це таке? А можна ноти? Ми носії живі нашої культури, якщо ми не просто себе космополітами відчуваємо, але і українцями.
Ще один наш друг із Фейсбук, Ігор Галичина, говорить, що українські виконавці грають російську музику за кордоном, тому що їх фінансує Москва. Я розумію, що це може бути перебільшенням, але я би хотіла поставити це питання трохи інакше. Наскільки важливо те, що вони своїх виконавців пропагують всюди? І якщо Анна Нетребко співає по цілому світу, але цілий світ знає, що вона є російська співачка.
Хоча вона з українськими корнями,
звичайно,
ви прекрасно це знаєте.
Це чутно хоча б з того самого прізвища. Наскільки важлива ця державна підтримка, особливо
дуже,
для
дуже.
Цього жанру, для серйозної музики?
Треба врешті-решт зрозуміти, що у нас є наша культура, наша мова і наша держава. І все робить для того, щоб не загубитися і щоб стати на ноги по-справжньому. Тому що саме музикою, саме мистецтвом ми можемо сказати дуже вагоме слово в світі. І не ті, і ясно, що сучасної культури, але і тим же самим Лятошинським. От зараз мені в Києві сказав Володя Сіренко, він записав всі 8 симфоній Лятошинської. Честь йому за це і хвала. Воно все колись проросте. Якщо, дай Боже, держава підтримає, буде їй низький уклін за це.
Власне, я би зараз хотіла запропонувати вам послухати про те, як у Німеччині і на державному рівні це відбувається. Близько 8 мільйонів німців відвідують музичні театри щороку. У понад 100 класичних концертних залах, які діють по всій країні, щороку відбувається близько 20 тисяч концертів. І у жодній іншій країні не діє стільки професійних оркестрів, як у Німеччині, де їх близько 130. Частка державного фінансування для розвитку сфери культури, зокрема музичної, складає 2,5 мільярди євро. Подарувавши світові не одного музичного генія, німці не дарма відомі у всьому світі як нація з високим рівнем музичної культури. Але українська музична культура тут ще мало знана. При тому, що все ж таки є дослідники, які нею цікавляться. І з одним із них розмовляла наша кореспондентка в Німеччині Вероніка Крамар.
Надзвичайно цікавою, але й одночасно складною є для німецьких музикознавців тема пізнання та вивчення серйозної української музики. За словами професора Лейпцизького університету музикознавства Гельмута Льоса, лише після набуття Україною незалежності вони стали відкривати для себе окремий та самобутній світ української музики. Проте представлення українських композиторів навіть досвідченій німецькій публіці виявилося складним і довготривалим процесом.
2006 року ми організували тут у Лейпцигу два концерти, виконували багато українських творів, зокрема старшого покоління, серед яких Бортнянський, наприклад. Лунали також твори Людкевича, Скорика, Станковича. Але резонансу було мало. Я мушу сказати, що загалом ті, хто цікавляться тут, зокрема, авангардною музикою, мало знають про те, що представлено з України.
Час від часу у Німеччині з'являються публікації про молодих митців з України, які вражають своєю музичною віртуозністю німецьку публіку. Та незважаючи на загальну славу таких видатних композиторів, як Валентина Сільвестрова, Мурослава Скорика, диригента Романа Кофмана, в основному імена українських композиторів залишаються невідомими широкій публіці. Як говорить німецький професор, слухати музику Скорика, Сільвестрова чи інших українських композиторів – це надзвичайне задоволення. Сучасна серйозна музика з України може зачарувати будь-яку публіку – концертну чи оперну. Адже український класичний авангард, що зародився у 60-70-ті роки минулого століття, не має аналогів у Європі. Його специфічні музичні тенденції, зокрема неоромантизму та неофольклору, що домінують у творчості сучасних українських композиторів – є, на думку музикознавця Льоса, особливо цікавою для пізнання української ментальності німцями.
Наша німецька серйозна музика не найграндіозніша у світі. Були і є важкі періоди, але я вважаю, що саме завдяки серйозній українській музиці ми могли б багато чого навчитись. Особливо цікавою, на мій погляд, є стара традиція. Мені дуже подобається музика Мирослава Скорика.
Проте, за словами музикознавця, вже певний час серйозна музика у Німеччині почала втрачати свої моральні суспільні амбіції на лідерство, оскільки молоде покоління вже мало нею цікавиться.
Пані Лукінець, я хотіла запитати вас, з вашого відчуття, з поїздок в Україну, наскільки українське молоде покоління цікавиться сучасною серйозною музикою, а може класичною?
Я часто їжджу, слава Богу, запрошують. Бачите, зараз був концерт Лисенка, тоді був День Європи, запросили також. Я їздила на Малера зараз, на Четверту симфонію. Я дуже тішуся тим, що в залах є багато молоді. Я не знаю, як вони саме українською музикою сучасною цікавляться. Я думаю, що це повинно бути просто державні програми і в консерваторіях, і в училищах, як було в мій час. Класична пісня, класична арія українські і сучасна музика. Я співала Лесю Дичко і готувала ще на конкурс Глінки її романс «Я хочеш зачарую ліс». Розумієте? Тобто це все було обов'язковим. Я думаю, що якщо ми, як уже люди з іменами, як Тарас, як я, будемо приїжджати і виконувати не тільки тут, а ще й в Україні нашу найкращу сучасну музику, то це буде теж для людей прикладом, що ця музика варта на те, щоб брати її до свого репертуару.
Пані Лукінець, в мене запитання, яке торкається того, що ви говорили раніше. Кілька років тому мені пощастило побувати в лондонському Ковенгардені, і там співали в той день Катю Кабанову Леоша Яначика. Тобто міжнародна трупа співала чеською мовою. Чи можливо собі уявити, щоб в Віденській опері поставили якусь українську оперу колись?
Мусить бути. Моя мрія, щоб... Пам'ятаєте, були під час Шаляпіна... Дягилєв робив у Парижі «Русські сезони». Ви пам'ятаєте це?
Ну, пам'ятаю історично, що такий факт був.
Це ж був величезний стимул, коли узнали і Бориса Годунова, і Шаляпіна, і Ніжинського, коли узнали цей знаменитий російський балет. От моя така мрія – «Українські сезони» зробити, розумієте? Хоча б якийсь фестиваль для початку, щоб пропагувати, щоб люди знали, на що вони йдуть, щоб приїжджали найкращі оркестри, найкращі виконавці. І саме повністю програми з українською музикою. Я думаю, що це була б величезна тоді перемога для того, щоб уже і поставити Віденську оперу того ж самого Богдана Хмельницького, Лятошинського, або ще, я думаю, що є опери у нас, які на те варті.
Ну от, наприклад, у Чехії музику українських композиторів, наприклад, Валентина Сильвестрова, можна було почути лише на фестивалі чеський Крумлов, і грала його Кремерата, грав її Гедон Кремер. Тобто,
молодчина.
Дуже-дуже...
Бачите, латвієць, правда?
Так.
Із Латвії.
Тобто людина, яка, ну, тепер уже громадянин світу, а
громадянин світу.
Людина, яка не забуває про своє коріння і намагається ще і людей, яких вона знає, поважає і, можливо, знає трошки краще, ніж його колеги у світі, пропагувати цю музику.
Отак треба нам всім робити. І чим нас буде більше гуртом, тим швидше буде результат. Треба живйом це виконувати. Тому що прекрасно все, як Тарасик сказав, інтернет, прекрасно все, партитури, по суті, дарувати. Він умнічка велика, він це дійсно безсеребряник людина робить. Зацікавлюються люди. Але і треба живйом виконувати.
Пане Тарасе,
тільки можна.
Пане Тарасе, коли наступний концерт української музики в Мюнхені?
Я би хотів зробити з одним скрипалем тут такий змішаний німецько-українську програму, але я повідомлю окремо термін. А зараз я би хотів додати, що наші записи, до речі, вони досить якісні, технічно можна в Ютубі послухати з Вікторією Лук'янець. Це пісні
Ісченка. Це слухай задоволення.
От звідти ми і взяли музику, якою ми хотіли би закінчити. На жаль, ми мусимо вже закінчити нашу програму. І саме з Ютубу ми взяли музику, яку ви обоє виконуєте. Пан Тарас Ященко – піаніно, пані Вікторія Лук'янець – спів, мелодія, Мирослава Скорика. Я вам обом дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, що це не буде останнє.
Дякую, що ви піднімаєте тему.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».